დილმშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. დღეს არის 1 დეკემბერი, სამშაბათი. დღეს პარლამენტის პლენარული სხდომაა დაგეგმილი. დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ათენში ეუთოს მინისტერიალში იღებს მონაწილეობას, ორდღიანი იქნება ეს შეხვედრა. რაც ეხება სხვა ამბებს, დღეიდან ეროვნული ფორუმი რეგიონებში პარტიული ორგანიზაციების დაფუძნებას იწყებს. პოლიტიკური პარტია საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი მართავს პრეს კონფერენციას მუხროვანის ამბოხებისთვის განსაზრდელთა სასამართლო პროცესი დღეს მორიგ ეტაპზე გადავა. შიცთამბრძოლის დღე აღინიშნება დღეს. დღეს თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი იხსნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:10 და 1 წუთია ნიკო ნერგაძე განაგრძობს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით.
დილამშვიდობის. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა თომას ჰამარბერგმა დაასრულა თავისი სტუმრობა ცხინვალში. რადიო თავისუფლების ცნობით, გვიან საღამოს გუშინ ჰამარბერგმა ცხინვალის ციხეში მოინახულა 4 ქართველი მოზარდი, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 4 ნოემბერს დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და საბრძოლო მასალის გადატანის ბრალდებით. ერგნეთში ქართულ ჟურნალისტებთან საუბარში თომას ჰამარბერგმა აღნიშნა, რომ დააკავებული მოზარდებიდან ერთ-ერთი 14 წლის გიორგი რომელაშვილი გაციებულია და მას წითელი ჯვარი ამარაგებს მედიკამენტებით. ცხინვალში ვიზიტის დროს ჰამარბერგი შეხვდა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტს ედუარდ კოკოიტისა და დეფაქტო ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს. მოლაპარაკების მთავარი თემა დაკავებული ტირძნისელი მოზარდების გათავისუფლება იყო, მაგრამ მოლაპარაკებას შედეგი არ მოჰყოლია. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თქმით, ის განაგრძობს მუშაობას, რათა დაკავებულთა გათავისუფლებას მიაღწიოს. ზოგიერთი ცნობით, ქართველი მოზარდების სასამართლო პროცესი 2 დეკემბრისთვის არის დანიშნული. თომას ჰამარბერგმა თქვა, რომ 2 დეკემბერს ის კვლავ დაბრუნდება ცხინვალში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სოფელ პერევიდან საქართველოს მოქალაქის რამაზ მაკასარაშვილის გატაცების ფაქტს რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მორიგ პროვოკაციად აფასებს. როგორც სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული, ამ პროვოკაციის მიზანია დაიძაბოს სიტუაცია საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების მიმდებარე ტერიტორიებზე და ადგილობრივი მოსახლეობა მუდმივი ზეწოლის ქვეშ ამყოფოს. 29 ნოემბერს გატაცებული რამაზ მაკასარაშვილი სეპარატისტების და რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზეა გადაყვანილიო, ნათქვამია განცხადებაში. გუშინ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ქუთაის სტუმრობდა. ქუთაისში სტუმრობისას ქალაქის მერმა ნუგზარ შამუგიამ მიიღო რამდენიმე გაფრთხილება. სააკაშვილმა არ მოიწონა ავანგარდის დასახლებაში ქუთაისის გარეუბანში ანტისანიტარია. მან თქვა, არ უნდა იყოს ყველამდე ნაგავში, როგორც ყველაზე ჩამორჩენილი აფრიკული ქვეყანა, და ამ ფონზე თავი არგონავტების ქალაქად მოჰქონდეთ. ალბათ ყოველ საღამოს რესტორნებში ქუთაისზე სადღეგრძელოებს ვამთ. სადღეგრძელოების ნაცვლად ცოტა მეტი დრო ქალაქზე დახარჯათო, მიმართა პრეზიდენტმა ქალაქის ხელმძღვანელს. მან კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა ქუთაისის მერია და ასევე მხარის ხელმძღვანელობა ქუთაისის ავტოქარხნის დასახლების მონახულებისას, სადაც მან ნახა საცხოვრებელი კორპუსი, რომელშიც ოჯახები 2 წელია დენის გარეშე ცხოვრობენ. როგორც ჩანს, საქართველოში გამოიყვანეთ ბიუროკრატების კასტები, რომელსაც ყველაფერი ფეხებზე ჰკიდიათ საჩვენებელი ღონისძიებების გარდა, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია სასტუმრო პრიმავერაში გუშინ საზოგადოებრივი დარბაზის წარმომადგენლებს ხვდებოდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შეხვედრაზე ლაპარაკობდნენ საარჩევნო გარემოსთან და მედიასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. მისი თქმით, სერიოზული დრო დაეთმო იმ ინიციატივის განხილვას, რომ თბილისის მერის არჩევნების დროს 50%-იანი ბარიერი უნდა არსებობდეს და რომ სწორედ ასეთი იყო საზოგადოების დაკვეთა. ალიანსის ლიდერი ასევე გამოეხმაურა საარჩევნო კოდექსის ცვლილებათა სხვა პაკეტს. მისი განცხადებით, საზოგადოება არ შეწყვეტს ბრძოლას იმის მიუხედავად, იქცევა თუ არა ეს ცვლილებები კანონად. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის სამეგრელოს რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მოადგილე მამუკა ხუბუა ზურაბ ნოღაიდელის მხარდამჭერების მიმართ განხორციელებულ მუქარაზე ლაპარაკობს და ხელისუფლებისგან მათ აღკვეთას ითხოვს. გუშინ გამართულ პრეს კონფერენციაზე ხუბუამ განაცხადა, რომ მართველ ძალას დაქირავებული ხავს ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც მოძრაობის აქტივისტებს ფარული სატელეფონო ნომრებიდან ურეკავენ და ემუქრებიან. თეთრი სახლის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განკარგულება გასცა, რომ განხორციელდეს ავღანეთში მისი ახალი სტრატეგია. ამავე ცნობით, რუსეთის, ბრიტანეთის და საფრანგეთის ლიდერებს ამ გეგმის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. თეთრი სახლის თანახმად, კვირას გამართა ობამამ გამოუცხადებელი შეხვედრა. თავდაცვის მინისტრ რობერტ გეისთან და სახელმწიფო უშიშროების საკითხების შემრჩეველ ჯეიმს ჯონსთან, რათა წარადგინა ავღანეთის ახალი სტრატეგიის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება, მოელია, რომ ობამა დღეს გამოაცხადებს ავღანეთში დამატებით ათეულ ათასობით ამერიკელი ჯარისკაცის მივლინების შესახებ. ევროკავშირმა და ამერიკამ გააკრიტიკეს ირანი მისი გადაწყვეტილების გამო ააგოს 10 ახალი ბირთვული ობიექტი, სადაც ურანის გამდიდრება იწარმოებს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა კოორდინატორმა ხავიერ სოლანამ თქვა, რომ ეს ირანის მცდარი გადაწყვეტილება იყო. ამერიკის შეერთებულ შტატების წარმომადგენელმა გაეროში სიუზენ რაისმა განაცხადა, რომ თუკი თეირანი გეგმას განახორციელებს, გარდაუვალია ირანის შემდგომი იზოლაცია საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ.
Niko Nergadzem gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba gadatsemas ganvagzobt amindis prognozit Nino Tarkhnishvils mousminet.
პირველი დეკემბერი, ზამთრის პირველი დღეა და შესაბამისად ახალ წლამდე დარჩა 30 დღე. და საერთოდ ვთვლი, რომ ეს პერიოდი საუკეთესოა წელიწადის ყველა სხვა პერიოდებს შორის. შობა ახალი წელი, ნადვის ხე, საჩუქრების სურვილები და ასე შემდეგ. და თუ კი ამ ყველაფერს ამინდით შესაბამისი დაერთვება, მაშინ ხომ მით უმეტეს. ისე ცოტა თოვლი ნამდვილად არ გვაწყენ და ჩვენს თბილისში, მაგრამ ჯერჯერობით ართოს. და სანამ თბილისამდე ჩამოვიდოდეთ, მოდეთ ჯერ ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება ქუთაისში. ქუთაისში დღეს 13 გრადუსი თითქოსა და წვიმასელია. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ზუგდიდშიც. 13 გრადუსი თითქოს და წვიმა. მინუს 1 გრადუსი და უნელეკო ამინდია მოსალოდნელი დღეს მესტიაში. ამბროლაურში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება. დღე კი უნალეკოდ ჩაიდის. 14 გრადუსი თითქოს და წვიმა ან ავარაუდები ბათუმში. 10 გრადუსი თითქოს იქნება დღეს გორში. ასპექტში 2 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ზიანი დღე და 10 გრადუსი თითქოს მოსალოდნელი თელავში. 12 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები რუსთავში, თუმცა დღე უნალეკოდ ჩაივლის. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 11 გრადუსი იქნება თბილისში. ასე რომ ზამთრის პირველი დღის კვალობაზე არაჩვეულებრივი ამინდი დგას ჩვენს საქართველოში.
9:07 წუთია. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ახლა მე თემების ანონს გაგაცნობთ. ერუსაბჯოს ადამიანის უფლებათა კომისრის 10-საათიანი ვიზიტი ცხინვალში. ტირძინცელი ბავშვები პატიმრობაში რჩებიან, ჰამარბერგი მათ გათავისუფლებას რამდენიმე დღეში იმედოვნებს. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ არჩევნებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, ამ ცვლილებების პროცესზე. ასევე გუშინ გამართულ შეხვედრაზე, ლეიბორისტული პარტიის ოფისში გამართულ შეხვედრაზე. მოგითხრობთ ახალ ტელეპროექტზე, სახალხო სასამართლო. გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ამ ტელეპროექტის შესახებ, ჩვენი სტუმარი იქნება ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი. ახალ ამბებს ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ, აგრეთვე პრესის მიმოხილვას. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟანა. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ცხინვალში იმყოფებოდა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ამერბერგი. მან იქ დაკავებული ტირზნისელი მოზარდების ნახვა შეძლო დღის მეორე ნახევარში მათ გათავისუფლებას, რაც ეხება. ამერბერგი იმედოვნებს, რომ ეს მისი ვიზიტის დასრულებამდე შეიძლება მოხდეს. გოგა აფციაურის გუშინ ღამინდელ რეპორტაჟს გთავაზობთ ახლა.
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ამერბერგი ორშაბათ ცხინვალში 10 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა. მან არაერთი შეხვედრა გამართა დეფაქტორების პუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. მათთან ჰამარბერგი 4 ნოემბერს ცხინვალში დაკავებული 4 ტირზნისელი მოზარდის გათავისუფლების საკითხს განიხილავდა. თავის მხრივ ოსური მხარე ქართული მხარის მიერ დაკავებულების გათავისუფლებას მოითხოვს. გვიან საღამოს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა ცხინვალის ციხეში მოზარდები მოინახულა და მათ გაესაუბრა. ცხინვალიდან დაბრუნებულმა ჰამარბერგმა ქართულ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ ერთ-ერთი 14 წლის მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა. იგი გაციებულია, თუმცა წითელმა ჯვარმა მას მედიკამენტები უკვე შეუტანა. თომას ჰამარბერგმა განაცხადა, რომ ცხინვალში კიდევ ერთხელ დაბრუნდება და მოზარდების გასათავისუფლებლად კვლავ გამართავს მოლაპარაკებას. მისი აზრით უნდა მოხდეს დაკავებულების გათავისუფლება როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს. ახლა შეგვიძლია თომას ჰამარბერგის კომენტარი მოვისმინოთ.
It's not finished yet. We will have to go back.
ეს შეხვედრები ჯერ არ არის დასრულებული. ჩვენი გდავრუნდებით ამ უკიდურესად რთული და მგრძნობიარე მოლაპარაკების გასაგრძელებლად. განვაგრძობთ მუშაობას, არ ვაპირებ დანებებას. ახალი ამბავი არაფერი მაქვს მოსაწოდებელი. მოვინახულე 4 ბიჭი და ვესაუბრე ცოტა ხანს. უთხარი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. გავაგრძელებთ მუშაობას და ვიმედოვნებ, რომ სხვა პრობლემებიც, რომელიც არსებობს და რომლებზეც ასევე ვისაუბრეთ ცხინვალში, მოგვარდება ჩემს დასვლამდე.
Will be resolved before I leave.
Ozoma sa informatsio sashvalebema oshabat sagamosve gaavtseles informatsia rom eurosapchos komisari dghis bolos meoret shekhvdat Edward Kokoits. Matsoris moqda shetakhmeba rom molaparakeba 2 dekembers kulav gagrdzeldeba. Am dghis tskhinvashi tirdinseli mozardebis sasamartlo protsesia danishnuli. Hamarbergis gantskhadebit samshabats igi shekhodrebs sakartvelos khelisuflebis tarumadgenlebtan gamartavs da tskhinvashi kartveli mozardebis sasamartlo protsesis dghis dagrundeba. ცხინვალის რეჟიმს შესთავაზა გაათავისუფლონ ცხინვალში დაკავებული კიდევ ერთი საქართველოს მოქალაქე 17 წლის გიორგი არჩვაძე. ჰამარბერგის თქმით, იგი ქართულ მხარეს შესთავაზებს ანალოგიური ნაბიჯის გადადგმას გორში დაკავებული სამხრეთ ოსეთის ერთ-ერთი მოქალაქის გასათავისუფლებლად. თუ აქედან ხელცარიელი წავალეს საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეთოლის შესაძლებლობას დამართლებს, განაცხადა ჰამარბერგმა და დაძინა, რომ იმ დრომდე იმუშავებს ძირითადად დაკავებულების ოჯახებისთვის სასარგებლო შედეგს არ მიაღწევს. შეგახსენებთ, ეს ინფორმაცია დეფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო საშუალებებმა ორშაბათ საღამოს გაავრცელეს. ჰამარბერგს ზეგნეთთან თელღის განმავლობაში ერთ-ერთი დაკავებულის გიორგი რომელაშვილის დედა ლელა მდინარიძე წელოდებოდა. იგი ევროსაბჭოს კომისარს გაესაუბრა და მას დახმარება კიდევ ერთხელ სთხოვა. ჰამარბერგმა მდინარიძეს კოკოიცის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ბავშვების მოსანახულებლად შუამდგომლობა აღუთქვა. თუ ცხინვალში მის მეორე ჩასვლისას ნაიც მოზარდების გათავისუფლება არ მოხერხდება. ლელა მდინარიძემ ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ ცხინვალიდან გამოგზავნილი წერილი შეიტყო, რომ მისი შვილი ავადაა და იგი მედიკამენტებს და საჭმელს ითხოვს. ახლა შეგვიძლია ლელა მდინარიძის კომენტარი მოვისმინოთ.
იმასაც გწერენ, რომ არიან ავად და უნდათ წამლები, ალბათ სიცხეები აქვთ, თუმცა ეგრეთ წერია წერილში. მოვისმინეთ ისიც ტელევიზორში, რომ კოკოიტიდან ახმა შეხვდეს მშობლებს. შეგვახვედრონ ჩვენ შულებს, მაგრამ რამდენად რეალური იქნება, ან თუ იქნება საერთოდ არ გჯერა.
ახლა პირდნისელი მოზარდების მშობლების იმედი 2 დეკემბერს უკავშირდება. ამ დღეს სასამართლო პროცესი გამართება და როგორც ჰამარბერგმა აღნიშნა, ოსური მხარე მოზარდების გასათავისუფლებლად მზად ყოფნას გამოთქვამს. პირდნისში ვარაუდობენ, რომ 4 შაბათ საღამოს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი ცხინვალს დაკავებულებთან ერთად დატოვებს.
ეს გახლავთ გოგააბციაა ორი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, რომელიც გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ერგნეთში იმყოფებოდა და ის მოგითხრობდა გუშინ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ცხინვალში ვიზიტის შესახებ, რომელიც მთელ დღეს გაგრძელდა. ჰამერბერგი გუშინ გვიან ღამით გადმოვიდა ცხინვალიდან და ის იმედოვნებს, რომ სულ მალე მის ვიზიტის დასრულებამდე შეიძლება მოხერხდეს ტირძნელი მოზარდების დანმხოდ მათი გათავისუფლება ცხინვალის ციხიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას 9:13.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
არჩევნებისთვის მზადების თემით განვაგრძობ გადაცემას. საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი კანონპროექტის სახით პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე გუშინ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ინიციატივით შევიდა, რის შემდეგაც უკვე დაიწყება საპარლამენტო განხილვის პროცესი კომიტეტებისა და პლენარული სხდომის ფარგლებში. ეს სწორედ ის კანონპროექტია, რომელიც ეფუძნება საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ჯგუფის წევრთა უმრავლესობას შორის შეთანხმებულ საკითხებს. ასევე მაისის რიგ გარეშე არჩევნებს უკავშირდება საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლის პროექტით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ გუშინ დაამტკიცა. ნელა კუნჭულია ამ ყველაფრის შესახებ დეტალებით.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ხდომაზე 30 ნოემბერს ერთხმად დაამტკიცეს კანონპროექტი საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებების შეტანის თაობაზე, რომელიც ითვალისწინებს 2006 წელს არჩეული ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების რიგ გარეშე არჩევნების 2010 წლის 1 ივნისამდე ჩატარებასა და ასევე დედაქალაქის მერის პირდაპირი წესით არჩევას. კომისიის სამჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილის თქმით, ცვლილებები აისახება კონსტიტუციის გარდამავალ დებულებებში, მაგრამ დაკანონებამდე პროექტს მთელი რიგი პროცედურების გავლა მოუწევს.
ყველამზადებ წერილს პრეზიდენტის სახელზე, გადაუგზავნი ჩვენს გადაწყვეტილებას, შესაბამის ტექსტს და პრეზიდენტი უფლებამოსილი იქნება შეიტანო საკანონმდებლო ინიციატივის წესით ეს კონსტიტუციური კანონპროექტი პარლამენტში. შემდეგ პარლამენტი მიიღებს მას და მოქმედება და უკვე რეალური ნორმა გახდება ეს. და შეეხება მხოლოდ ამ ბადამდელ არჩევნებს.
საკონსტიტუციო ცვლილებები კანონიერ ნიადაგს მოამზადებს იმისთვის, რომ თვითმმართველობის არჩევნები პრეზიდენტის მიერ წინასწარ დასახელებულ დღეს, 2010 წლის 30 მაისს ჩატარდეს. პარალელურად კვლავაც სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების კანონპროექტის კანონად ქცევის პროცესი. პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე 30 ნოემბერს ინიცირების შემდეგ კანონპროექტი საკომიტეტო მოსმენების გზას დაადგა და სავარაუდოდ მომავალ კვირაში პირველი მოსმენით უკვე პლენარულ ხდომაზე განიხილება. პროექტი ბიუროს ხდომაზე პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ინიციატივის სახით შევიდა. კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ლაშა თორდია საარჩევნო კოდექსის ცვლილებათა კანონპროექტის ძირითად აქცენტებს ასე აყალიბებს.
კერძოდ ეს არის მერის პირდაპირი არჩევნები, ბარიერის ნაწილი, სადაც მოხდა შეთანხმება 30%-ზე, საკრებულოს არჩევის პრინციპზე, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით, სადაც პრეზიდენტი წარადგენს სამ კანდიდატს და სამი კანდიდატიდან ოპოზიციური პარტიები მიიღებენ განაცხადებას, რომელს აირჩევენ, ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით, სადაც აგზავნობით ჩაიდება და შეიძლება ისეთი პროექტები და სხვა, რომელიც წინასწარ ბიუჯეტით არის განსაზღვრული. ეს საკითხები არის ძირითადად.
ლაშა თორდიას ჩამონათვალში არ უხსენებია საუბნო კომისიების დაკომპლექტების წესი, რომლის მიხედვითაც თავმჯდომარეთა პოსტებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები დაიკავებენ, ხოლო მდივნებად ოპოზიციის წარმომადგენლები მოგვევლინებიან. მდივნის როლის მნიშვნელობა სპეციალურად გაუსვა ხაზი პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ 30 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე.
ეს გახლავთ ადამიანი, რომლის ხელშიც გადის ყველა დოკუმენტი, ყველა ოქმი, ეს გახლავთ ადამიანი, რომელიც ხელს აწერს საბოლოო ოქტს, ანუ მდივნის ფუნქციის და თანამდებობის ოპოზიციისთვის გადაცემით პრაქტიკულად იქნება იმის პირობა, რომ უბანზე მთლიანად იქნება გამჭვირვალე ვითარება და ყველა დოკუმენტი, ყველა ხმა, ყველა ოქმი, რომელიც შედგება უბანზე, გაივლის და ხელი მოეწერება სწორედ ოპოზიციის მიერ არჩეული დივნის მხრიდან.
საუბნო კომისიის მდივნის როლის ასეთი მაღალი შეფასების მიუხედავად, ხელისუფლებამ არ მიიღო ალასანიას ალიანსის მიერ წამოყენებული წინადადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თავმჯდომარეებისა და მდივნების პოსტები საუბნო თუ საოლქო კომისიების დონეზე თანაბრად გადანაწილებულიყო ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. 30 ნოემბერს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე ინიცირებულ კანონპროექტში არის კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მერის არჩევისთვის დასაწესებელ 30%-იან ბარიერს გულისხმობს. ეს სწორედ ის საკითხია, რომელიც ხელისუფლებამ საარჩევნო კოდექსზე NDI-ის ოფისში მუშაობის ჩაშლის მთავარ მიზეზად დაასახელა. შეგახსენებთ, რომ ალიანსი საქართველოსთვის ჯერ 50, ხოლო შემდეგ 45%-იან ბარიერს ითხოვდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით არ იქნა მიღწეული კონსენსუსი, რომელიც NDI-ის ფორმატში მუშაობის მთავარ პრინციპს წარმოადგენს. ხელისუფლებამ ეს პრინციპი ერთგვარ დამაპრკოლებელ პრინციპად ჩათვალა და პროცესის პარლამენტში გადანაცვლება ნაწილობრივ სწორედ ამიტომ არჩია. ალასანიას ალიანსი ახლა საარჩევნო კოდექსზე მუშაობის პროცესს გარედან აკვირდება და ამაოდ მოუწოდებს ხელისუფლებას დაბრუნდეს საარჩევნო კოდექსზე მუშაობის ძველ ფორმატში. შესაბამისად, არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობის გადაწყვეტილებას ალიანსი საქართველოსთვის იმის მიხედვით მიიღებს, თუ რა სახის იქნება მის გარეშე შექმნილი კანონმდებლობა და რამდენად მოხერხდება საარჩევნო გარემოს დახვეწა.
დელა კუნჭულია გესაუბრებოდათ არჩევნებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მიმდინარე პროცესის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ლეიბორისტული პარტია საქართველოში არჩევნების გაეროს ეგიდით ჩატარების ინიციატივით გამოდის. ამიტომ ის განხორციელებისა და გაეროში გასაგზავნის საგანგებო დოკუმენტის ტექსტზე მუშაობის დაწყების კენგუში საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა მოუწოდა. ეკა ქევანიშვილი ამ შეხვედრის დეტალებით.
ლეიბორისტული პარტიის მიერ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნის სახელზე დაწერილ მიმართვაში, რომელიც შრომის პარტიამ დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებსაც გააცნო, ვკითხულობთ. საქართველოში მოქმედი ყველა გავლენიანი ოპოზიციური ძალის სახელით უფლება მოსილები ვართ მოგმართოთ თხოვნით, რათა საქართველოში დიქტატორული ტოტალიზარიზმიდან დემოკრატიაზე გარდამავალ პერიოდში ყველა სახის არჩევნები ჩატარდეს მხოლოდ და მხოლოდ გაეროს ეგიდით. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა 30 ნოემბერს ოპოზიციის ლიდერებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ გაეროსათვის საკმარისი საფუძველი არსებობს, რათა მისი ეგიდის ქვეშ ჩაატაროს საქართველოში არჩევნები და ამის საფუძველი ნათელაშვილის აზრით უკანასკნელ წლებში ქვეყანაში ჩატარებული გაყალბებული არჩევნებია.
ოფიციალურად დაიწყო საქართველოში მომავალი არჩევნების გაეროს ეგიდით ჩატარებაზე ოფიციალური მიმართვის განხილვა პოლიტიკურ სპექტრში ყველა არჩევნებს, რომელიც ჩატარდება სააკაშვილის და მისი დანაშაულებრივი ჯგუფის მმართველობის პერიოდში, სჭირდება კაცრი, მახვილი, თვალი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სახით, ისევე როგორც ეს აუცილებელი გახდა კამბოჯაში, როგორც აუცილებელი გახდა კონგოში, ხორვატიაში, ავღანეთში. ჩვენ ამ ქვეყნებზე უარესი მდგომარეობა გვაქვს დღეს, რადგან ის სახელმწიფოები ტერიტორიულად არ ყოფილან დაშლილი.
ნათელაშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ ქართულ ოპოზიციურ სპექტრს უნდობლობა საერთაშორისო სტრუქტურების ცალკეული წარმომადგენლების მიმართ აქვს და არა თავად ევროპული ინსტიტუტების მიმართ. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი ამბობს, რომ საკითხის პრობაცია გაეროს დონეზე უკვე დაწყებულია. თავად ნათელაშვილმა მისივე სიტყვებით პირველი კონსულტაციები ამ თემაზე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან უკვე გამართა ნიუ-იორკში მისი ვიზიტის დროს. საერთაშორისო ორგანიზაციების არჩევნებში მეტი დოზის ჩართულობის იდეის მომხრეა ლეიბორისტების ოფისში მისული თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტიის ლიდერი, მათ შორის რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილი.
დასავლეთის შესაბამისი სტრუქტურები რაც უფრო აქტიურად იქნებიან ჩართული, იქნება ეს ეუთო, იქნება ეს გაერო, იქნება ეს უფლებათა დამცავი ორგანიზაციები, არჩევნებზე დამკვირვებელი ორგანიზაციები, საერთაშორისო ადგილობრივიც, რაც უფრო აქტიურად იქნებიან ჩართული, მით უკეთესია საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესება.
ქრისტიან დემოკრატების ლიდერის გიორგი თარგამაძის განცხადებით, გაეროს მიერ საქართველოს არჩევნების ჩატარების იდეა რთულად განსახორციელებელია, თუმცა არა შეუძლებელი.
ალბათ უფრო რეალური იქნება, თუ კი იმას მივახცევთ, რომ ეუთო სადამკვირვებლო მისია თვითმართველობის არჩევნებში იყოს წარმოდგენილი.
შეხვედრაზე მისულ ქართული დასის ლიდერს ჯონდი ბაღათურიას ორი მთავარი შეკითხვა ჰქონდა.
გაერო კენჩის ხარ ჩაატარებს თუ არჩევნებს? არჩევნების ჩატარება ნიშნავს, ბოლო 6 თვის განმავლობაში გაერომან ევროკავშირმა უნდა აკონტროლოს მედია, ადმინისტრაციული რესურსი, ფინანსები, სპეცსამსახურები და ასე შემდეგ. ეს სულ სხვა საკითხია და კენჩის ხრის დღის ჩატარება და ხმების დათვლა სულ სხვა საკითხია, იმიტომ არჩევნები არ ყავდება არჩევნების დღეს და კენჩის ხრების დროს და უბნებზე, როგორც წესი, მხოლოდ და მხოლოდ.
რას ნიშნავს გაეროს ეგიდით არჩევნების ჩატარება? რა კონკრეტულ პროცედურებზეა საუბარი? ვკითხეთ კონსერვატიული პარტიის ლიდერს ზვია ციციკურს, რომელმაც ასევე მოიწონა ლეიბორისტების ინიციატივა.
საუბარი არის იმაზე, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები დამკვირვებლები კი არ იყვნენ ამ პროცესში, არამედ იყვნენ მონაწილე მხარე. დამკვირვებელი დადებს რამდენიმე თვის შემდეგ დასკვნას უკვე გაფუჭებულ საქმეზე, ეს არაფერს არ ცვლის.
მოკლედ, იდეა ყველასათვის მისაღებია, თუმცა საერთო დოკუმენტზე მუშაობა ახლა იწყება. ჯერჯერობით, როგორც ახლების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე ამბობს, არაერთ კითხვაზეა პასუხი გასაცემი.
თუ რას გულისხმობს ეს ჩართულობა ტექნიკურ ხასიათით, როგორ უნდა იყოს ეს ყველაფერი უზრუნველყოფილი, ეს უნდა იყოს მხოლოდ პროცედურული ნაწილი თუ გარკვეული პასუხისმგებლობის აღების მომენტი, ეს საჭიროებს დამატებით კონსულტაციებს, დამატებით პირდაპირ უთქვი გასალაშინებას პროცესისას, რადგანაც ალბათ ჩვენ მომავალში გავაგრძელებთ მუშაობას.
კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე განმარტავს, რომ გაეროს ეგიდით არჩევნების ჩატარება არ გულისხმობს უბრალოდ დამკვირვებელთა რაოდენობის გაზრდას. ეს ნიშნავს გაეროს მხრიდან გადაწყვეტილებების მიღებას.
ანუ ორგანიზება ერთი, თვითონ პროცესი ჩატარებისა და ყველა საჭირო გადაწყვეტილებების მიღება. ანუ ის, რასაც რა გადაწყვეტილებას იღებს დღეს თქვა საარჩევნო კომისიები, ხო? ცენტრალური საოლქო საუბნო რა გადაწყვეტილებას იღებენ, აი ამ გადაწყვეტილებებს იღებს უკვე ეს ორგანიზატორი.
რაც დღეისთვისაა ცნობილი, ერთი თვის განმავლობაში ოპოზიცია საერთო დოკუმენტზე იმუშავებს, რასაც სავარაუდოდ დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრებით მოყვება. გაეროში გასაგზავნი დოკუმენტის ბოლო ვერსიას ოპოზიცია საახალწლოდ გააცნობს საზოგადოებას. ამავე დოკუმენტის წარდგენის საშუალება წლის დასაწყისში ევროპის საბჭოს მორიგ პლენარულ სხდომაზე საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც ექნებათ.
ეგა ქევანიშვილი გასაუბრებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
9:24 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განაგრძობთ გადაცემას ერთი ახალი პროექტის შესახებ საუბრით. ტერიტორიული მთლიანობის რღვევა, ხალხის დევნილად გადაქცევა, ადამიანთა მკვლელობები, ქვეყანაში ტოტალური უსამართლობის დამკვიდრება, სახელმწიფო საკუთრების გასხვისება. ეს იმ საქმეების არასრული ჩამონათვალია, რომლის გამოც სახალხო სასამართლო ხელისუფლებას უახლოეს მომავალში საჯაროდ გაასამართლებს, განაცხადა ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა გუშინ პროექტის სახალხო სასამართლოს პრეზენტაციაზე. ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას, ასე ერქმევა იმ სახალხო სასამართლო პროცესებს, რომელიც თებერვლიდან ტელეკომპანია მაესტროს პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა, სწორედ გელა ნიკოლაიშვილის ხმით იწყება.
ხელისუფლება ხშირად ამბობს ხოლმე ესეთ ფრაზას: პირველად საქართველოში. მე შემიძლია თქვა, რომ ეს არის პირველად საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში, შეიძლება ითქვას მსოფლიოში, როდესაც ხალხი იწყებს ხელისუფლების გასამართლებას.
ადვოკატისა და ახლა უკვე სახალხო მრავალდებელის გელა ნიკოლაიშვილის განცხადებით, საზოგადოება ხელისუფლების გასამართლების პროცესს ტელეკომპანია მაესტროს პირდაპირ ეთერის საშუალებით უკვე თებერვლიდან მიადევნებს თვალყურს. მისივე განმარტებით, ამ შემთხვევაში სიტყვა გასამართლება მტყუან მართალის გარჩევის ტოლფასი იქნება. როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სახალხო სამართლის ხელმძღვანელი შივა არსენიშვილი აცხადებს, სახალხო სასამართლოს ჩამოყალიბების იდეა უნიკალურია და მას არ მოეპოვება ანალოგი მსოფლიოში. სახალხო სასამართლოს შექმნა კი ითვალისწინებს ხალხის მოთხოვნას იცხოვროს ჭეშმარიტად სამართლიან და დემოკრატიულ სამოქალაქო საზოგადოებაში. მისივე განცხადებით, აღნიშნულმა პროექტმა უკვე საკმაო დაინტერესება გამოიწვია როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ასევე ჟურნალისტებში. ისიმეც გამოთქვამს, რომ ხელისუფლება დაამტკიცებს თავის დემოკრატიულობას და აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს სასამართლო პროცესში.
სასამართლო და ეს რეალური, ასე ვთქვათ, სასამართლო, რომელიც მიმეორებს სოფლიოს ყურადღების ქვეშარი, ძალიან ბევრი ცერილები მოვიდა ჩვენ, როგორ აინტერესებს სოფლიოს, ფაქტურად ეს დემოკრატიული აქტი. ეს არის ძალიან სერიოზული დემოკრატიული აქტი, დემოკრატიულობის ხარისხი ძალიან ამაღლდება და ძალიან წინ გადაიწევს საქართველოს იმიჯს. თუ ეს პროცესი სერიოზულად ჩატარდა, თუ ხელისუფლება მითანამშრომლა მასთან, თუ ხელისუფლებამ დაიცვა თავისთავად, თუ მას არ ეშინია იგი დაიცავს თავისთავად, გაიმართლებს თავს, ახლა აქ არავინ არ იქნება მტერი ან მოყვარე. მოინტერესებს ცივად მართალია თუ არა.
ევროპის სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე და ახლა უკვე სახალხო მოსამართლე მინდია უგრეხელიძე აცხადებს, რომ განაჩენის გამოტანის შემდეგ შეიქმნება დოკუმენტი, რომელიც ითარგმნება სხვადასხვა ენაზე და რომელიც შემდგომ გახდება ფართო საზოგადოების, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიების მსჯელობის საგანი.
ეს ის სასამართლო არ არის, რომელსაც საკმაო ლეგიტიმურობა გააჩნია და ახლა კიდეც რომ გამოიტანოს და თქვას, რომ ყური აუწიოს ფილმე სამკუთხეში და აბედეთო, საზეა რომ ეს ვერ განხორციელდება, არა, მაგრამ თუ დოკუმენტი შედგა, ეს დოკუმენტი ძალიან სერიოზული დოკუმენტი იქნება, რომელიც შემდგომ შეიძლება გახდეს როგორც საზოგადოებრიობის, ასევე პოლიტიკური პარტიებისა და საერთაშორისო თემების მსჯელობის საგანი.
პროექტის მიზანი ისეთი განაჩენის გამოტანაა, რომელიც აუცილებლად უტყუარ მტკიცებულებებზე იქნება დაფუძნებული, აცხადებს სახალხო მრავალდებელი გელა ნიკოლაიშვილი.
ჩვენი მიზანია, რომ ეს იყოს უტყუარ მტკიცებულებებზე დამყარებული განაჩენი, რომელიც ისარგებლებს დობის მაღალი ხარისხით, ხალხის მხრიდან.
სახალხო სასამართლოსთან ერთად ფუნქციონირებას იწყებს დიდი საბჭო, სადაც გაერთიანებულნი არიან სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებისა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საბჭოს მიზანია მონიტორინგი გაუწიოს აღნიშნულ პროცესებს და მონაწილეობა მიიღოს საქმეების წინასწარ განხილვებში. როგორც საბჭოს ერთ-ერთი წევრი, არასამთავრობო ორგანიზაციის ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, სახალხო სასამართლოს უმთავრესი მიზანი იქნება დაანახოს საზოგადოებას, თუ რა განაჩენი შეიძლება გამოუტანოს სასამართლომ დამნაშავე მხარეს, თუ კი სასამართლო იქნება ობიექტური და მიუკერძოებელი.
ჩვენ დღეს არ ველით რომ ამას მოყვას იურიდიული შედეგი. ჩვენი მიზანი არის, რომ დღეს ხალხმა იცოდეს იურიდიულად რა სახის აღჯოს ითვალისწინებს და უფრო და კონკრეტებით და უფრო მეტი მტკიცებულებით ვაჩვენოთ ხალხს რა სახის დანაშაულია ჩადენილი ქვეყნის პირველი პირის ხრიდან აი ამ წლების განმავლობაში.
სახალხო სასამართლოს წარმომადგენლების განმარტებით, ბრალდებულის ანუ ხელისუფლების მხარეს აუცილებლად გამოცდილი ადვოკატი უნდა იცავდეს ადვოკატების სავარაუდოდ კონკურსის წესით შეირჩევა. მიიღებს თუ არა ხელისუფლება მსგავს პროექტში მონაწილეობას, ამკითხვით მიმართა რადიო თავისუფლებამ საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერს მიხეილ მაჭავარიანს. მისი განცხადებით, მსგავსი შოუები ერთ-ერთი საშუალებაა ტელევიზიაში თანხის მოზიდვისა და ეს შოუ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ იმის დასტური, რომ ქართულ მედია სივრცეში შეიქმნება კიდევ ერთი მორიგი შოუ.
ტელევიზია სწავს ახალი ხელმძღვანელობა, ის დაბერ განაცხადა, რომ არის დაინტერესებული თანხების მოზიდვით, მაყურებლის მოზიდვით და ეხლა ასე შოუები თუ გამართება, გამართება, ეხლა არის შოუ ვის უნდა 20000, არის კიდე რაღაც სხვადასხვა შოუები, ვაბანკი და ჯეოსტარი და ნუ ეხლა ეს არის ალბათ ტელევიზიის პროექტი. ყველა ასეთი შოუს მიზანია, რომ ცნობილი ადამიანები გამოაჩინონ და ნუ ნახოთ რა, გააკეთონ. ძალიან კარგი კიდე ერთი დასტურია, რომ ქართულ მედია სივრცეში შეიქმნება ახალი პროექტი.
სახალხო მრავალდებელის გელა ნიკოლაიშვილის განცხადებით, სახალხო სასამართლო გეგმავს პროცესებზე განხილოს ისეთი საქმეები, როგორიც იქნება ტერიტორიული მთლიანობის რღვევა, ხალხის დევნილად გადაქცევა, ადამიანთა მკვლელობები ქვეყანაში, ტოტალური უსამართლობის დამკვიდრება, სახელმწიფო საკუთრების გასხვისება. ეს იმ საქმეების არასრული ჩამონათვალია, რომლის გამოც სახალხო სასამართლო ხელისუფლებას უახლოეს მომავალში საჯაროდ გაასამართლებს.
ნინო თარხნიშვილი გესაუბრებოდა ახალი პროექტის შესახებ. ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას, ასე რქმევა. გადაცემას სახალხო სასამართლო პროცესებს, რომელიც თებერვლიდან ტელეკომპანია მაესტროს პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. ამ პროექტის ერთ-ერთ მთავარ მონაწილეს გელა ნიკოლაიშვილს ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში შევხვდებით და გავესაუბრებით. ახლა კი ნიკო ნერგაძეს უთმობ მიკროფონს, მუსიკას წარმოგვიდგენთ.
დრო ბევრი ამჩება, ამიტომ მოკლედ მოვყვები რასთან დაკავშირებით შევარჩიე მუსიკა. გუშინ იყო წლისთავი 1929 წლის 30 ნოემბერს დაიწყო ეგრეთ წოდებული ზამთრის ომი საბჭოთა კავშირის ფინეთის წინააღმდეგ, როდესაც საბჭოთა კავშირს ყავდა სამჯერ მეტი ცოცხალი ძალა, 30ჯერ მეტი საჰაერო ძალები. ამის მიუხედავად მათ დიდი დანაკარგი ნახეს, ფინელებს მოუყვდათ 26000-მდე ჯარისკაცი, საბჭოთა კავშირს 127000-მდე. და ამაში დამსახურება მიუწევს სიმო ჰაიჰასაც, სნაიპერს, რომელსაც ეკუთვნის 505 დადასტურებული ჯარისკაცი მოკლული. ეს მხოლოდ თავისი სნაიპერის შაშხანით, მას ასევე 200 აქვს დადასტურებული თავისი ტყვიამფრქვევით და ეს არის ყველაზე მეტი დარეგისტრირებული მოკლული კაცი ნებისმიერ დიდ ომში. შოთი ინ დე დარკ შევარჩი ამასთან დაკავშირებით ოზი ოსბორნის, რომელსაც აგერ ფონდით გასმენდით, იმიტომ რომ აღარ ასწრებს სხვას.
სათი და 31 წუთია, ცოტათი დაგვენებით ვიწყებთ ახალი ამების მორი გამოშვებას. კლავ ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს ძალაში შედის ევროკავშირის ლისაბონის შეთანხმება. 1 დეკემბერს დღეს ჩეხეთის რესპუბლიკა ნოემბერში გახდა უკანასკნელი ევროკავშირის 27 წევრისგან, რომელმაც მოახდინა ამ შეთანხმების რატიფიკაცია. ლისაბონის შეთანხმების ამოცანა, რომ ბლოკს მისცეს უფრო ძლიერი მართველობა, უფრო ეფექტიანი საგარეო პოლიტიკა და უფრო მარტივად იქნას მიღებული გადაწყვეტილებები. ამ შეთანხმების მიხედვით სხვათა და სხვათა შორის იქმნება პოსტი ევროკავშირის ლიდერთა საბჭოს პრეზიდენტისა. დღეს შედის კიდევ ერთხელ შეახსენებთ ეს შეთანხმება ძალაში. თეთრი სახლის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განკარგულება გასცა, რომ განხორციელდეს ავღანეთში მისი ახალი სტრატეგია. ამავე ცნობით რუსეთის, ბრიტანეთის და საფრანგეთის ლიდერებს ამ გეგმის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს უკვე. თეთრი სახლის თანახმად, გუშინ გამართა ობამამ გამოუცხადებელი შეხვედრა თავდაცვის მინისტრ რობერტ გეისთან და სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში მრჩეველ ჯეიმს ჯონსთან, რათა წარედგინა ავღანეთის ახალი სტრატეგიის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება. მოელია, რომ ობამა დღეს გამოაცხადებს ავღანეთში დამატებით 10,000-ობით ამერიკელი ჯარისკაცის მივლინების შესახებ. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა თომას ჰამარბერგმა დაასრულა თავისი სტუმრობა ცხინვალში. გუშინ გვიან საღამოს ჰამარბერგმა ცხინვალის ციხეში მოინახულა 4 ქართველი მოზარდი, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 4 ნოემბერს დააკავეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სოფელ პერევიდან საქართველოს მოქალაქის გატაცების ფაქტს რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მორიგ მიზან მიმართულ პროვოკაცია დაცხადებს. სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამ პროვოკაციის მიზანია უკიდურესად დაძაბოს სიტუაცია საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების მიმდებარე ტერიტორიებზე. გაეროს უმაღლესი სასამართლო დღეს იწყებს განხილვას კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარების ლეგალურობის შესახებ. სასამართლოს გადაწყვეტილებას იურიდიული ძალა არ აქვს, უფრო რჩევის ხასიათი აქვს. სერბია მიმართა სასამართლოს თხოვნით, რომ განეხილა რამდენად შეესაბამებოდა კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარება საერთაშორისო კანონმდებლობას.
Nikon Ergadzem gagatsnot akhali ambebi 9:34 წუთი ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ადვოკატი გელა ნიკოლაშვილი. ჯერჯერობით კვლავაც ადვოკატი ბრძანდები. დილამ შვიდობს ბატონო გელა.
დილამ შვიდობს.
ადვოკატი ბრალმდებლის როლში. ჩვენს მენელს უკვე ვესაუბრეთ ახალი პროექტის შესახებ, სახალხო სასამართლოს შესახებ, სადაც გელა ნიკოლაშვილი იქნება სახალხო ბრალმდებელი. რატომ ასეთი მეტამორფოზა თუნდაც პროექტში? ხმენი გადაწყვეტილება იყო თუ
მოგახსენებთ? ალბათ თქვენ თვით ცნობილია, რომ ეს პროექტის ავტორობა მე არ მეკუთვნის, ორგანიზატორებს შორის ამ პროექტის მე არ ვარ. უბრალოდ მე როდესაც შემომთავაზეს აი ამ როლის შესრულება, ასე რომ ვთქვათ, ნუ ჩვენთვის ცოტა მოულოდნელიც იყო გარკვეულწილად, თუმცა შემდეგ მივხვდი და გარკვეულად ესეც ერთ-ერთი მიზეზიც ამიხსნეს. საქმე ის გახლავთ, 2008 წლის ნოემბერში, 7 ნოემბერთან დაკავშირებით, ერთი წლის თავთან მე გამოაქვეყნე გაზეთ ასავალ-დასავალში საბრალდებო დასკვნა ხელისუფლების მიმართ, კონკრეტულად ქვეყნის პრეზიდენტის მიმართ, სადაც მოთვლილი იყო საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ის მუხლები, რომელიც ჩემი აზრით მისი ქმედების, მისი მართლობის პერიოდში იქნა დარღვეული და იყო იქ მოყვანილი გარკვეული მტკიცებულებები, რასაც ამას საგაზეთო მინდორი საგაზეთო საშუალება იძლეოდა. და აქედან გამომდინარე, როგორ ჩანს ორგანიზატორებმა ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთ მიზეზად, ერთ-ერთ საფუძვლად აიღესა ეს საბრალდებო დასკვნა და რა ვიცი, მე შემომთავაზეს, მე უარი არ მეთქვამს, თუმცა გარკვეულწილად ამ როლში გარკვეული დისკომფორტი იქნება ეს ჩემთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო პროექტია და აქედან გამომდინარე, მე უარი არ მეთქვამს ორგანიზატორებისთვის საბრალდებლის როლის შესრულებაზე.
როგორ არის პროექტის კონცეფცია ბატონო გელა? ბრალდებული სკამზე ყველა შემთხვევაში ხელისუფლებაზე, ეს არის იდეა?
დიახ, აქ არ არის ერთ კონკრეტულ პიროვნებაზე საუბარი, აქ ლაპარაკია ხელისუფლებაზე, ხელისუფლების კონკრეტული წარმომადგენლები, ვთქვათ, იქნება ეს სამხედრო სფერო, ეკონომიკური სფერო, ფინანსური სფერო, სამართლებრივი სფერო თუ სხვა, კონკრეტული წარმომადგენლების მიმართ იქნება ეს ბრალდებები წამოყენებული. რა თქმა უნდა, ჩვენ არა გვაქვს იმის ილუზია, რომ ისინი მოვლენი იქ ამ ბრალდებული სკამზე დაჯდებიან და ან ვთქვათ, თუნდაც მოწმის სტატუსით დაიკითხებიან, მაგრამ სასამართლო ვალდებულია მათ გაუგზავნოს შეტყობინება, მოიწვიოს ისინი. ყოველ შემთხვევაში, თუ როდესაც ისინი ალბათ არ გამოცხადდებიან, მათ ინტერესებს დაიცავს ადვოკატი, რომელსაც ასევე ვთავაზობთ ჩვენ, რომ მათ თვითონ შეარჩიონ. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ასეთი იქნება კვალიფიციური ადვოკატი, თუ თვითონ ამაზე უარს განაცხადებენ. ასეთ შემთხვევაში იქნება შეიქმნება კომისია არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან დაახლოებით 7-8 კაცი, რომელიც გამოცხადებს კონკურსს ადვოკატისთვის, ხელისუფლების ადვოკატის მოვალეობის შესრულებისთვის და დაახლოებით ისე როგორც სახაზინო წესით ინიშნება არის ეს პრაქტიკაში კანონმდებლობის საქართველოსი დღევანდელში, ისე შეირჩევა საკმაოდ ავტორიტეტული და კვალიფიციური ადვოკატი.
პროფესიით ადვოკატი უნდა იყოს?
დიახ, პროფესიით ადვოკატი.
იმიტომ შეიძლება გამოთქვას ვინემ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების დამცველის როლში ყოფნა?
არა, ეგ კრიტერიუმები იქნება ჩამოთვლილი და ნუ მოგახსენებათ ადვოკატის პროფესიის აი ამ ადვოკატობის უფლება საქართველოსი აქვს მხოლოდ იმას, ვინც არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. ესეთია კანონი.
ანუ გელა, რა ინფორმაცია გქონდათ პროექტის მომზადების პროცესში, თუ იყო გარკვეული მოლაპარაკებები ან შეხვედრა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან?
მე როგორც მოგახსენეთ, მე ორგანიზატორებში არ ვარ ამ პროექტის და ამიტომ შეიძლება მე არ ვიცი და რაღაც დამატებით იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს პრესის საშუალებით, ტელევიზიის საშუალებით ეს შუქდება სისტემატურად ხელისუფლებისთვის. არის ეს პროექტი ცნობილი, აი მე თქვენ სიუჟეტშიც მოვისმინე, რომ მიხეილ მაგჭავარიანი კომენტარს აკეთებდა ამასთან დაკავშირებით და სასურველი არის, რომ ამას როგორც მხოლოდ შოუს ხელისუფლება მისი არ შეხედოს, როგორც მიხეილ მაჭავარიანი აცხადებდა, თუმცა რა თქმა უნდა ამ პროექტში არის შოუს ელემენტები, მაგრამ ეს არ არის პირველხარისხოვანი. პირველხარისხოვანი არის არა ფორმა ამ პროექტის, არამედ შინაარსი, რითი იქნება ის დატვირთული. და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ისინი ცდილობენ, რომ ისინი მხოლოდ შოუს ელემენტები წამოწიონ და ეს მიხეილ მაჭავარიანის პასუხშიც გამოჩნდა, თუმცა და საზოგადოება ამ პროექტისგან გაცილებით მეცმოველის ეს მომზადების პერიოდი ახსენეთ თქვენ და მე მინდა ვთქვა რომ მომზადების პერიოდი სწორედ ახლა იწყება აქტიური ფაზა ამ მომზადების უკვე 1 დეკემბრიდან ჩვენ ვიწყებთ ოფისში რომელიც მდებარეობს თაბუკაშვილის ქუჩაზე ვიწყებთ მასალების მიღებას და იქნება ეს მასალები შემდეგ დაჯგუფებული დახარისხებული იმის მიხედვით შერჩეული რამდენად უფრო აქტუალურია ქვეყნისათვის რამდენად უფრო ფართო მასშტაბიანია საერთოა ეს პრობლემა რომელსაც ისახება და როგორც ჩვენ განგვიცხადეს მაესტროს ხელმძღვანელებმა მათ სურთ რომ თვითონ ეს პროცესიც მოსამზადებელი პროცესიც როგორ ხდება ამ პროექტის მიღება მასალების თავისი დაზარალებულით თავისი ადვოკატით რამისი ნომრის მინიჭება დახარისხება შეკითხვები და ასე შემდეგ აი ეს მოსამზადებელი სამუშაოც გადაიღონ და შემდეგ როდესაც პროექტის დაწყების წინ და ეს თებერვალში იგეგმება დაახლოებით ვინაიდან მაესტროს თვითონ ტექნიკური რაღაც პრობლემები აქვს გადასალ და ესინი ალბათ დაახლოებით თებერვალში სატელიტზე გასვლასაც აპირებენ და ამ პერიოდში როცა მთელ საქართველოს მოიცავს მაესტრო გავა ეს პროექტი ეთერში
შოუ უწოდა მორიგი ტელეშოუ უწოდა უნალესობის წარმომადგენელმა რა განასხვავებს მოდით იქნებ განმარტოთ რითმე რით არის მეტი შოუზე შოუს ელემენტები ბუნებრივი ამაში არის და მაესტროს დაინტერესებაც ეს არის ბუნებრივი კერძო ტელეკომპანიის რით არის მეტი ალბათ რაღაცა რეალიტი შოუს ელემენტები უფრო იქნება ნამდვილი დაზარალებული იქნება ნამდვილი
მოგახსენებთ იქნებიან ამ ეგრეთ წოდებულ შოუში ჩვენს და ავიტაცოთ მიხეილ მაჭავარიანის ენა და გავაგრძელოთ ამ სტილში საუბარი ამ პროექტში იქნებიან ნამდვილი დაზარალებულები კონკრეტულად ის პირები რომლებიც მაგალითად როდესაც იხილება ტერიტორიული მთლიანობის შელახვის საკითხი და ტოლვილებად ქცევის საკითხი არიან ან შულმკვდარი ოჯახის წევრები ან თვითონ დაზარალებულები დაჭრილები თვითონ დევნილები როდესაც იხილება ვთქვათ ქუჩაში ჩაცხრილების საკითხი იქ იქნებიან ასევე გარდაცვლილის ოჯახის წევრები როდესაც იხილება კერძო საკუთრების შელახვის საკითხი აქაც იქნებიან კონკრეტული დაზარალებულები რომლებიც ახლებიდან თუ სხვადასხვა საკუთრებიდან გამოყარეს და წაართვეს ეს საკუთრება როდესაც განიხილება ასევე სამსახურიდან უკანონოდ დათხოვნის საკითხები აქაც კონკრეტული დაზარალებულები იქნებიან იქნებიან კონკრეტული მოწმეები რომლებიც ძირითადად ის ხალხი იქნება რომლებიც ხელისუფლების სხვადასხვა დროს ხელისუფლების მაღალ თუ საშუალო ფენებს წარმოადგენენ თავად ვთქვათ ჩვენ საუბარი გქონდა იგივე გოგა ხაინდრავასთან რომელიც თვითონ აცხადებს ამას რომ მე არამხოლოდ მოწმე ვიქნები იქ სიტყვიერად არამედ მრავალ დოკუმენტს წარმოვაჩენ რომლებიც დავადასტურებ როგორ იბლოკებოდა ხელოვნურად ხელისუფლების მხრიდან ეს შვიდობიანი პროცესი რომელიც მისი ინიციატივით ტარდებოდა იგივე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე და ასე არ გამოურიცხავთ თქვათ პირადად მე რომ იგივე ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქროშვილი ტელევიზიის საშუალებით პირდაპირ ეთერით ჩაერთოს და დისტანციური დაკითხვა მოხდეს მისი სასამართლო პროცესზე იქნება რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი შეკითხვები როგორ ხდება სასამართლო პროცესზე პროკურორის მხრიდან, დაცვის მხრიდან, მოსამართლის მხრიდან და ყველაზე მთავარია და საინტერესო არის ის, რომ ეს ყველაფერი მოხდება საჯაროდ. განსხვავებით დღევანდელი სასამართლოსგან, რომელიც პრაქტიკულად უკვე დახურულ რეჟიმში მუშაობს, ვინაიდან ჟურნალისტები მოგეხსენებათ, როდესაც არ არსებობს კამერების შეტანის საშუალება პროცესზე, როდესაც არ არსებობს აუდიო ჩანაწერის გაკეთების საშუალება პროცესზე მთელი პროცესის მიდევნება რომ მიადევნონ თვალს ზოგჯერ თვეობით გრძელდება პროცესები ამის არც საშუალება აქვს არც ინტერესი ხშირად და პრაქტიკულად არ დადიან პროცესებზე არადა იქ ისეთი დარღვევები ხდება უამრავ როდესაც აი ეს აკრძალეს ვთქვათ ეს ჩანაწერ ამ ჩანაწერების გაკეთება ერთ-ერთი მიზანი ეს იყო რომ საჯაროობა ფაქტიურად მოესპოთ და მეორე მიზანი ის რომ ფაქტიურად რაც უნდათ ის ჩაეწერა ჩემრიგის ხდომის ოქმებში რითაც ვერ და ვერ ამტკიცებს მე დაცვის მხარე რომ მოწმემ ეს თქვა თუ ის თქვა დაზარალებულმა თუ ბრალდებულმა შეიძლება სრულიად ამოყირავებული და განსხვავებული რაღაც შეიტანონ ხოლმე
და ამასთან დაკავშირებით მასში ჩაგეძებით ეს პროექტს არ ეხება ტელეპროექტს მაგრამ იყო თავიდან რომ სასამართლო თავად გააკეთებს ამ სრულ ჩანაწერს და შემდეგ ჟურნალისტებსაც კი უნდა ქონოდათ
სამწუხაროდ
აი იმ რაღაცაც არა აქვს ამის
რა თქმა უნდა არა სამწუხაროდ აი იმ ქვეყნებში სადაც არ არის ეს დაშვებული თქვა ვიდეო კამერები სწორედ ასე კეთდება აკეთებს სასამართლო.
ასეთი იყო დაპირება.
ჩანაწერს და აძლევს შემდეგ მას ადვოკატს და შემდეგ რა მას თავისუფლად შეუძლია დაადასტუროს რომ ეს თქვა მოწმემ თუ ის თქვა. დღეს ახლა იწერება შენიშვნები ადვოკატის ხო და რომ ესე კი არა ესე თქვა მოწმემ მოსამართლეს არა ესე კი არა ესე იყო საბოლოო მისი სიტყვა. და ჩვენთან მართალი ბრძანდებით იყო ასეთი დაპირება, მაგრამ არანაირი ჩაწერა არ ხდება. ყოველ შემთხვევაში ხელმისაწვდომობა ჩვენი არა ჩვენთვის არ არის, თუმცა კანონი უშვებს იმას რომ მოთხოვნით მხარის მოთხოვნით განხორციელებული იქნას ვიდეო ან აუდიო ჩაწერა. მე თითქმის ყველა პროცესის დაწყების წინ მოვითხოვ ამას შუამდგომლობით მოსამართლეს რომ მოგწეს აუდიო ჩაწერის გაკეთების
საშუალება. არა მედიისთვის, არამედ
საქმისთვის. არა საქმისთვის, რა თქმა უნდა. არასდროს პრაქტიკულად 99% შემთხვევაში ყოველთვის უარს გვეუბნება სასამართლო და მოტივი არის ძალიან სასაცილო რომ თითქოს ეს გამოიწვევს საქმის გაჭიანურებას, საქმის განხილვის გაჭიანურებას. როგორ შეიძლება გაჭიანურება გამოიწვიოს იმან იდება იქ დიქტაფონი თუ არა, როდესაც ლაპარაკობს ნების მოწმე თუ დაზარალებული თუ ბრალდებული. ის ხო თავის ახორცელებს ამ ჩაწერას და პრაქტიკულად აი ეს არის დღევანდელი სასამართლო და ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ ხელისუფლებასაც, საზოგადოებასაც და საერთაშორისო მასშტაბითაც. ჩემმა კოლეგამ შიო არსენიშვილმა აღხსენა რომ მართლაც დაინტერესება უცხოეთიდანაც აქვს ამ პროექტს, რომ აი როგორი უნდა იყოს არამხოლოდ ფორმით, არამედ შინაარსით სასამართლო, რეალური სასამართლო. ჩვენ უნდა ავწიოთ მაღლა სტანდარტები, არა ისე რომ თქვა დღეს როგორც არის რომ ვიღაც ერთ მოწმეს მოიყვანენ და მოდი ხო შენ ეს დამაჭერინე და შენ გაგიშვებ თქვა ან იმას ბრალდებულს მოიყვანენ ან მოწმეს ეუბნებიან შენ თუ ამას არ დამაჭერინებ და ესე არ იყო ისე გაგიშობ და საკმარისი ერთი კაცის ჩვენება და ადამიანის ბედი გადაწყვეტილი. მტკიცებულებების ერთობლიობა და მტკიცებულების სიმყარა, ეს არის თავარი სასამართლოს და ჩვენ შევეცდებით რომ მაქსიმალურად იყოს მტკიცებულები და სადაც მტკიცებულებს ვერ მოვიპოვებთ ჩვენ თქვა სასამართლოზე საკმაო მტკიცებულებს, იქ რა თქმა უნდა განაჩენი ისეთი კვალიფიციური და ცნობილი მოსამართლის ხრიდან როგორც ბატონი მინდია უგრეხელიძეა იქნება ასევე ადეკვატური.
შეიძლება გამამართლებელი.
რა თქმა უნდა, მთელ რიგ საკითხებში, მაგალითად, მე ერთ ჟურნალისტს უთხრა, ახლაც გავემეორებ, რომ მაგალითად, იქ განიხილება აუცილებლად ზურაბ ჟვანეას სიკვდილის საკითხი და იქ რა ბევრი არის ეს ვარაუდები, ბევრი არის ასევე რაღაც მასალების, რომელიც ბატონმა შაშიაშვილმა შეპირდა საზოგადოებას, სწორედ ჩვენ სასამართლოს გადმოსცემს ამ მასალებს რაღაც აუდიო ჩანაწერებს. ყოველ შემთხვევაში, თუ იქ იქნა გარკვეული მტკიცებულებები, რა თქმა უნდა, ეს განიხილება, მაგრამ თუ არ იქნა საკმარისი მტკიცებულებები, გამოცხადდება რომ არ იქნა მოპოვებული საკმარისი მტკიცებულება და ამიტომ ამ საკითხში კონკრეტულად თქვათ ვერ გავამტყუნებთ ხელისუფლებას.
ერთი პატარა შეკითხვა, მუხროვანის საქმეზე თუ ხდება ჩაწერა? პროცესის აუდიო ჩაწერა.
არა, არც მუხროვანის პროცესზე ხდება და.
ბანო გელა, რა მსმენელს შევახსენებ, ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ის მომავალში იქნება სახალხო ბრალმდებელი პროექტში ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას. 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კიუნმეს გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება, შეგიძლია დარეკო 988-327. ის რა საკითხების თქვენ ახსენეთ, რა საქმეებით არის საზოგადოების დიდი ინტერესის, ასე ვთქვათ, საგანი. გარკვეული ამას რეზონანსი ექნება. უნებრივ ამაზე არის კიდეც გათვლილი პროექტი. მაინც რა არის თქვენი აზრით ამოცანა?
მე ვფიქრობ, ჩვენი მთავარი ამოცანა არის უფრო მორალური ზემოქმედება ხელისუფლებაზე, მორალური განაჩენის გამოტანა, ასე რომ ვთქვათ, და საზოგადოების იმის ჩვენება, თუ როგორ ხდება ტყუან მართლის გარჩევა, როგორ უნდა ხდებოდეს სასამართლოში და აი სტანდარტის ჩვენება როგორც საზოგადოებისთვის, ასევე დღევანდელი სასამართლოს მესვეურებისთვის.
გარკვეულ წილ, ბატონო გელა, ალბათ ეს პროცესი ერთგვარი მოტივაციაც გაქვთ თქვენ რომ იყოს ისეთი როგორიც თქვენ გინდათ რომ იყოს დღეს სასამართლო პროცესები. თუ კი ხელისუფლება არ მიიღებს მონაწილეობას ამ პროექტში და დავუშვათ ადამიანების ჩამოთვალეთ თქვენ გარკვეული კონკრეტული პირები, უფრო პოლიტიკოსები არიან ისინი, თუ კი თქვათ არ იქნა საკმარისი მოწმეების რაოდენობა, აი რაღაც რისკს თუ გრძნობთ ამ პროექტის
დასაწყებად? რა თქმა უნდა, გარკვეული რისკი არსებობს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სრულიად უცნობია, ჩემთვის სრულიად უცნობი და საზოგადოებისთვის სრულიად უცნობი ადამიანები მოდიან, რეკავენ, გვეკავშირდებიან, გვთავაზობენ თავიანთ კონკრეტულ საქმეებს, მე ვფიქრობ იმდენი უსამართლობაა
წარმოადგენელი ამ ქვეყანაში ამ ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში, რომ მასალის დეფიციტს ჩვენ ნამდვილად არ განვიცდით. უბრალოდ ჩვენ ალბათ უფრო პრობლემის წინაშე დავდგებით, როგორ ავარჩიოთ აი მხარე, როგორ დავახარისხოთ და რა თანმიმდევრობით განვეხილოთ ეს საკითხები.
სვენელი, არის თუ პრობლემა რაღაც დაკავშირებას? ვანდო გელა, რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს ეს? თუ რამდენ ხანსაც მასალა იქნება და პროცესები?
ხო, აი ეს არ არის.
ეს პროცესის დაგეგმვაც ძნელია.
ძნელია, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება კლასიკური ფორმით. სასამართლო, როდესაც თქვათ, როდესაც არსებობს თქვათ ერთი საბრალდებო დასკვნა და შემდეგ იმის იქით არაფერი იცვლება პროცესის ბოლომდე, აქ შეიძლება პროცესის განმავლობაში რაღაც ახალი მასალები შემოვიდეს, ახალი თემები შემოვიდეს და აქედან გამომდინარე სავარაუდოდ ეს არის რამდენიმე თვე, მაგრამ ეს იქნება 3 თვე, 5 თვე, 6 თვე, მეტი თუ ნაკლები, ამას მომავალი გუჩვენებს.
ანუ გემსმენელი ახაზე მოусმინოთ დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით დიდი პატივისცემის ორივეს.
გამარჯობა და რადიო მიმღებს დაუწიეთ ქალბატონო, რომ უკეთ გავიგონოთ.
საერთოდ ყოველთვის ვიძახდი ხოლმე, რომ აი რაღაცა უნდა ხალხმა მოვიფიქროს რა და აი ძალიან გამეხარდა ესეთი რაღაცა და მაინტერესებს საზღვარგარეთ თუ არის ესეთი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 987 987
327. რამდენადაც ესე იგი
პირველადო თქვენ
ხო ჩვენთვის არის ცნობილი ასეთი პროექტი საზღვარგარეთ არ ყოფილა ჯერ, თუმცა საზღვარგარეთ ალბათ ასეთი სასამართლოც არ ყოფილა, რეალური სასამართლო რაც დღეს ქვეყანაში არსებობს და სხვათა შორის ეს პროექტი აი დღევანდელი ავტორების მოგონილი ალბათ არ არის, ვინაიდან ჯერ კიდევ იმ აქციების პერიოდში გაზაფხულზე მე აი კონკრეტულად მაგალითად გეტყვით კრი კანტარიამ შემომთავაზა რომ რაღაცა რამდენიმე დღიანი ესე იგი თვითონ რეჟისორია მოგეხსენება და დაგვედგა ესეთი პროექტი თუნდაც ან თეატრში თქვათ ან იმაში თვითონ სადაც მიტინგები ტარდებოდა მთავრობის სახლის წინ, მაგრამ ნუ მაშინ ეს იდეა ვერ განხორციელდა და ისე რომ ეს იდეა ტრიალებდა დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოში, შეიძლება ითქვას წლების თუ არა თვეების განმავლობაში მაინც და ნუ აი ბოლოს ესეთი ჩამოყალიბებული სახე მიიღო.
სვენელია კოლხაძე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობა.
გამარჯობათ, გისმენთ.
ბატონო გელა.
ბატონო.
მე გეთანხმებით, შესანიშნავი გადაწყვეტილება. ძალიან ის მნიშვნელოვან შედეგს მიიღებთ. რა არის ის ჩემი საზრით? აი ვერდიქტს სასამართლოს გადაწყვეტილებას მოაწეროს ხელი თელმა მოსახლეობამ და გაგზავნეთ ევროპის სასამართლოს. მე მგონი შედეგი ექნება.
მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 988 327 კიდე მოასწრებს ალბათ ერთი ორი მსმენელი და რეკოს სტატუსი. ვერდიქტის სტატუსი რა იქნება?
მოგახსენე.
აი ზღვარს ვეძებს სულ რეალობასა და შოუს შორის, პროექტ შორის.
მესმის. ну это ერთ-ერთი საინტერესო იდეა თავისთავად, თვითონ ამ პროექტის ავტორებიც ამბობენ რომ ხალხის ჩართულობა რომ უზრუნველყოთ აქ არამხოლოდ ის უნდა იყოს რომ ხალხს მიმართოთ რომ თქვა გარკვეულად ვისაც რა შეუძლია თუნდაც ტიტოლარი იქნება თუ 2-2 ლარი და 10-10 ლარი ამით ფინანსურადაც დაეხმაროს ამ პროექტის ორგანიზებაში ადამიანებს და ესეც არის გადაწყვეტილი რომ მათი მხრიდანაც იყოს ესეთი ჩართულობა არამედ სწორედ აი ეს თუნდაც ხელმოწერა იქნება სხვადასხვა სახის ჩართულობის გამოხატულება იქნება. რაც შეეხება თვითონ სტატუსს, კიდევ ვიმეორებ, ამ ეტაპზე შეიძლება კი არა, ეს რა თქმა უნდა არ იქნება ისეთი ვერდიქტი, რომლის აღსრულებაც დაევალება აღმასრულებელ ორგანოებს, თქვათ პოლიციას, პენტენციურ დაწესებულებებს, მაგრამ ეს იქნება ძალიან სერიოზული მასალა მომავლისთვის და მოგეხსენებათ მომავალში ხელისუფლებები, როდესაც ისინი ხელისუფლებები ბიდან მედიან, ძალიან ხშირია შემთხვევა მსოფლიოში, როდესაც ისინი სამართლდებიან და ესეთი რომ შორს ვარ წავედეთ ახლა ხანს, თქვათ ისრაელის მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ, თვითონ დემოკრატიული ქვეყნებიც კი ახლა ბუშის გასამართლებაზეა სერიოზული საუბრები, აგერ ტონი ბლერთან დაკავშირებით არის, აღარაფერს ამბობენ პინოჩეტის გასამართლებაზე, რომელიც შეთავაზეს ბატონმა მინდია უგრეხელძემ გასამართლა, როდესაც ევროპის სასამართლოში მუშაობდა სტრასბურგში და ასე შემდეგ. ისე რომ თავარი არის რომ მასალა იყოს სერიოზული, მასალა იყოს სიღრმისეული და მას გამოყენება ყოველთვის ექნება ახლა თუ მომავალში.
მსმენელია კლავხაზე, გელა ნიკოლაიშვილი გახლავთ ჩვენ გადაცემის სტუმარი, დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ.
მე ესე მგონია რომ კარგი ეგ ამბავი, მაგრამ უფრო ჯობია რომ ის უკნარა იუსტიციის საბჭომ დაიშალოს და იმის საფუძველზე აიწყოს ეს ახალი კონსტრუქცია თავისი უფლებებით და ყველაფრით და აი ამ ხალხის კონტინგენტით, რომელმაც აქ უნდა იმუშაოს.
დიდი მადლობა ზარის ეს უმო საზრება 988-327-ა ჩვენი ტელეფონის.
სხვა შორის იუსტიციის საბჭო შემთხვევით არ ხსენებიათ ვინაიდან. მე ადრეც მითქვამს და ეხლაც გავიმეორებ, რომ საქართველოში აი ამ რეჟიმის ხერხემალს, როგორც იცით, უწოდებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ვანო მერაბიშვილს. მე არ ვიტყოდი ესე, მე ვიტყოდი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მისი ხელმძღვანელობა შეიძლება იყოს ამ რეჟიმის თუ სხეულად წარმოვიდგენთ ხელები. ხერხემალი არის სწორედ სასამართლო, უსამართლო სასამართლო, რომლის ესე იგი კონტროლის უფლება აქვს სწორედ იუსტიციის საბჭოს, და იუსტიციის საბჭო რო ესეთია, მოქალაქემ შეგნე ესე იგი მართებულად დასვა საკითხი, ეს არის ერთ მთლიან კონტექსტში განსახილველი. ეს მხოლოდ სასამართლო არ არის, რო არ იყოს იუსტიციის საბჭო, აი ესეთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო, რომელიც ლეგიტიმაციას ახდენს ყველა უკანონობისა, მაშინ არ იქნება სასამართლოც ასეთ.
და კიდევ ერთ მსმენელს დაუთმობთ ეთერს, მეტი დრო აღარ გვაქვს, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მე პირველი მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლის კომენტარზე, ჩვენი ცხოვრება საერთოდ ჩოუა და არ არსებობს დამნაშავე, რომელიც აღიარებდეს. აი ციხეში ალბათ რო კითხოთ ნებისმიერ სიტყვის, რომ ის უნდა ნაშაულოდ.
Ну, ალბათ მაინც არსებობს, მაგრამ გისმენთ.
ხო.
შეკითხა თუ შეიძლება.
მეორე საკითხი მაინტერესებს, ეკოლოგიური ცნობიერების, დაბალი ცნობიერების გამო ბევრი არცოდნის სოდვები გვაქვს ჩადენილი და თუ მიიღებთ ასეთ ქსელს.
დიდი მადლობა, ეკოლოგიური.
რა თქმა უნდა, იქ თუ გამოიკვეთა დანაშაულის ნიშნები და ეკოლოგიის სპეციალისტები ამაზე მიუთითებენ ხოლმე, ჩვენ რასაგვარია ასეთ საქმესაც მიიღოთ განსახილველად. უბრალოდ ახლა შეუახსენა და მე გამახსენდა თვითონ მიხეილ სააკაშვილი, ამ სიტყვებში მიხეილ მაჭავარიანი, ამ სიტყვების ავტორი, ხელისუფლებაში არის 1995 წლიდან. შევარდნაძის მოქალაქეთა კავშირის გენერალური მდივანი იყო, შევარდნაძის მინისტრი იყო, შემდეგ ახალი ხელისუფლება და ასე შემდეგ, და ის ყოველთვის მართალი იყო. მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა ხოლმე, რომ თავის წარსულზე თვითონ ლაპარაკობდა კრიტიკულად კი არა, ლამის ისე ლაპარაკობდა, რომ ის ადამიანი, რომელიც თვითონ იყო წარსულში, დასაჭერი იყო და დამნაშავე იყო. მაგრამ ხვალ და ზეგაც აი ესეთი რაღაცები რომ არ დაუხვდეს წინ მიხეილ მაჭავარიანს და თქვათ მის მსგავს იმ ხელისუფლების წარმომადგენელს, რომლებიც თითქმის 15 წელი ხელისუფლებაში არიან და ყოველთვის მართლები არიან, აი მე ურჩევდი მათ, რომ მათ უფრო სერიოზულად შეხედონ ამ პრობლემას.
ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი, რომელიც იქნება ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე პროექტისა ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას, ის ამ პროექტში იქნება ბრალმდებლის როლში. წარმატებას გისურვებ ბატონო გელა და ინტერესი იქნება ამ პროექტის მიმართ სულ მცირე დღეს, რითი თქმა შეიძლება. დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ პრესის მიმოხილვით 2:20 ქრჩება დასრულებამდე. ნიკო ნერგაძეს უსმენთ.
Ну, катрат. მიმოხილვას დაიწყებ რეზონანსით შეთანხმებულად გაპარებული საკითხები, ასეთია ერთ-ერთი პუბლიკაცია, რომელსაც დღეს გაზეთი აქვეყნებს. მართალია, საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით შეთანხმებას ალიანსმა ხელი არ მოეწერა, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარე მაინც აცხადებს, რომ შეთანხმება სრული კონსენსუსით მოხდაო, წერს გაზეთი, და ამატებს, რომ უფრო საინტერესო კი ის არის, რომ კანონ პროექტში ასახულ შეთანხმებებში ისეთი საკითხებიც მოხვდა, რაც ხელისუფლებასთან უნისონში მყოფ პარტიებთანაც კი არ არის შეთანხმებული. რეზონანსის მხრივ, კანონ პროექტის განმარტებით ბარათში რეზონანსის ნათქვამია, რომ პარლამენტის წევრებს საკრებულოებში მოსახვედრად ბრძოლა და თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მიღება ისე შეეძლებათ, რომ საპარლამენტო მანდატებზე უარის თქმა არ მოუწევთო, წერია რეზონანსში. ევროსაფრთხოებაზე მზრუნავი კრემლი, ასეთი არის მეორე სათაური რეზონანსში გამოქვეყნებული სტატიისა. ევროპული უსაფრთხოების შესახებ დმიტრი მედვედევის მიერ ინიცირებული პროექტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნება თბილისში ვნებათა ხელვა მოყვა. ოფიციალური თბილისი ამას ახალი ომის დაწყების შესაძლებლობად აფასებს, გვეუბნება რეზონანსი. ახალი თაობა ცოტნე გამსახურდია უმძიმეს მდგომარეობაშია, გამწარებულ დედას, რომელსაც უმძიმეს მდგომარეობაში მყავს შვილი, ყველა მემალება. ეს არის პუბლიკაცია, რომელსაც ახალ თაობაში ნახავთ. ცოტნე გამსახურდია სამი დღეა გლდანის მერვე საპყრობილის ადგილობრივ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, რომ წაიკითხავთ ახალ თაობაში. აგრესორის უსაფრთხოების კონცეფცია, ეს 24 საათია უკვე. ევროპაში უსაფრთხოების შესახებ ხელშეკრულების რუსული პროექტი დმიტრი მედვედევის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა, ეს იგივე პროექტია, რომელსაც რეზონანსი წერდა საერთაშორისო ურთიერთობებში მიუღებელია ძალის გამოყენება ან მუქარანების მიერ სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის და პოლიტიკური დამოუკიდებლობის წინააღმდეგო ნათქვამ პრეამბულაში, თუმცა როგორც აღმოჩნდა საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიის შემდეგ უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა თავად რუსეთისთვისაც ბრჭყალებში მიუღებელი გახდაო, წერს 24 საათი. საქართველოს რესპუბლიკის პირველ გვერდზე ნახავთ სტატიას დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. დღეს შეგახსენებში სტამბრძოლის საერთაშორისო დღეა, ოფიციალურად 2200 შიციანი ყოს, არაოფიციალურად 4000 მეოცე საუკუნის შავი ჭირი. ესეთი არის პუბლიკაციის სათაური, რომელსაც დღეს ნახავთ საქართველოს რესპუბლიკაში. ასევე აქ ნახავთ სტატიას სახელწოდებით „საქართველო ამერიკის კლასიკური ნეოკოლონია“. და ბოლოს ალიას გადავხედოთ, რაზე ესაუბრა გიორგი გამსახურდია ცოტნეს ციხეში. ლეიბორისტებთან ოპოზიციის ლიდერების შეხვედრის კულუარები, ლეიბორისტებთან ოპოზიციის შეხვედრაზე თითქმის ყველა გაზეთი წერს დღეს. ასევე რაში ყრის ხელისუფლება ყოველწლიურად 154 მილიონს, ეკონომიკის ექსპერტი ნიკო ორველაშვილი ეროვნული ფორუმიდან. მისი ფოტო ახლოს ამ პუბლიკაციას და სად გაუჩინარდა ქუთაისის მერი სააკაშვილის საყვედურების შემდეგ. ეს ალიის სათაურები გაგაცანით, უფრო დაწვრილებით იმის შესახებ, თუ რა წერია თავად პუბლიკაციებში, ჩვენ მომავალ
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ, გადახედა დღევანდელ პრესას. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. ახალი ამბები ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ. აგრეთვე გადაცემას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ნინო როდონაია გაუძღვება ამ გადაცემას. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.